Në mbrëma zonja dhe zotrin, po fillojmë drejt për drejt emisionin orës 21 të Radios Evropa Lirë. Ky është program i veçantë që i kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Ju flasim nga studio qendrore në Prag. Unë jam Arthan Haraçia, producent është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, ju njoftoj me disa prej titujve kryesor të këtij emisioni. Në zgjedhjet e mbajtura sot për kryetar të Drenasit morën pjesë mbi 40% e votuesve. Austria ka zgjedhur president pro-evropian, reagime pozitive nga BE dhe Gjermania. Vëmendja tani zhvendose drejt referendumit në Itali që gjithashtu mund të ndikojë në tërë Evropën. Për këto dhe shumë materiale të tjera, ju ftoj të qëndroni me valet tona gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në komunën e Drenasit janë mbajtur sot zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune. Ky proces zgjedhor u mbajt pas dorëheqjes së Nejat Demakut, i shpallur fajtor për krime lufte, ku nga gjykata është dënuar me 3 vjet burgim. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka njoftuar para 2 orësh se janë mbyllur të gjitha qendrat e votimit dhe procesi është cilësuar nga ta si rregull dhe pa probleme të mëdha. Të ndëgjojmë në vijim raportin e Arton Konushevcit nga Prishtina.
Komisioni qendror i zgjedhjeve në Kosovë njoftoi se nga gjithsej 52.569 votues me të drejtë votën e Drenas deri në orën 19 kur edhe janë mbyllur kutitë e votimit, në 72 vend votime kanë marrë pjesë 21.318 votues apo 40.55%. Kryetaria e Komisionit qendror të zgjedhjeve Valdete Daka procesin zgjedhor në Drenas e ka cilësuar si pozitiv dhe pa probleme të mëdha.
Deri më tani procesi zgjedhor ka shkuar pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dua të falenderoj të gjithë qytetarët e kësaj komune që shfrytëzuan të drejtën e tyre për të votuar dhe për kulturë të lartë demokratike të treguar sot.
Zgjedhjet në Drenas kanë pasur dorëheqjen e kryetarit Nejat Demaku, pasi një gjykatë ka shpallur atë fajtor për krime lufte. Ai është dënuar me 3 vjet burgim në gjykimin e njohur si Drenica 1 dhe 2. Në rastin Drenica janë gjykuar edhe disa ish-komandantë të UÇK-s, të cilët bartnin funksione publike, qoftë deputet apo edhe kryetar komunash, si Sulejman Selimi, Samil Ushtaku, Fadil Demaku, Nejat Demaku e të tjerë. Për postin e të parit të Drenasit kanë kandiduar Ramiz Ladrovci nga Partia Demokratike e Kosovës, Bedrinika nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Isa Gjemajli nga Nisma për Kosovën, Elmi Thashi nga Alianca Kosova e Re, Vebi Berisha nga Partia Fjala dhe kandidati i pavarur Gjavit Drenori. Procesin e monitorimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Drenasit e kanë monitoruar koalicioni për integrim zgjedhor. Sipas të dhënave nga monitoruesit, nga 72 vend votim me 58 ishin hapur me kohë, kurse 12 janë hapur me vonesë prej 10 deri në 50 minuta. Albolena Ndrecaj nga Koalicioni për Integritet Zgjedhor në një konferencë për media tha se parregullsit janë evidentuar në 38 raste ku bëhet fjalë për asistencë për të votuar.
Zhvuesit e koalicionit për këtë periudhë raportuese kanë evidentuar të gjeturat të cilat komisioni i ka paralajmëruar edhe përmes konferencave dhe paraqitjeve të tjera mediale, siç është fotografimi i votës, votimi familjar, asistimi i bëzhguesve të partive politike në votimin e qytetarëve të komunës së Drenasit dhe parregullsi të tjera të cilat nuk kanë qenë të një rëndësie të veçantë, mirë po me gjitha të kanë zbehur procesin e votimit në komunën e Drenasit.
Kurse Albert Krasniqi nga Demokracia në Veprim tha se parregullsit më të shpesht në vend votime ishte votimi familjar ku më shumë se një person voton prapa kabinës së votimit. Krasniqi tha se në përgjithësi procesi zgjedhor në Drenas ka qenë i qetë.
Po në përgjithësi mund ta quajm që fushata ka qenë e qetë dhe parregullsit cilat janë hasur nga ana jonë janë shumë të dhe janë përtej normale ku mund të tolerohen. Megjithatë këto nuk është që e kam pengu procesin dhe mbarvajtjen e votimit, por që është një vloj vote klienteliste e cila është shprehur edhe atje.
Për zgjedhjet e jashtëzakonshme në Drenas, kryeprokurori i shtetit Aleksander Lumezi kishte angazhuar një ekip të prokurorëve të përcjellin mbarvajtjen e zgjedhjeve. Kurse policia e Kosovës tha se gjatë ditës ka qenë përkushtuar në realizimin e detyrës dhe përgjegjësive të saj ligjore me qëllim të ruajtjes së rendit dhe sigurisë publike në mbarvajtjen e procesit zgjedhor në Drenas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të ndëruar dëgjues, në konferencën e fundit të mbajtur në orën 19:30 minuta, kryetaria Komisionit Qendror Zgjedhor Valdete Daka ka paralajmëruar që në orën 21 mund të dalin me rezultatet e para të zgjedhjeve në Drenas. Kolegu Arton Konushevci e ka përcjell për Radio Evropa Lirë këtë zhvillim gjatë ditës dhe atë tani e kemi në linjë të drejtë për drejtë telefonike nga Prishtina. Mirëmbrëmje Arton.
Mirëmbrëmje Artan.
Të lutem na konfirmo nëse KQZ ka dalë me ndonjë rezultat deri në këto momente për Drenasin?
Ata në Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk është mbledhur për të dalë në konferencë për media dhe për të dhënë rezultatet për zgjedhjet e sotme në komunën e Drenasit. Zyrtarët nga zyra për media i thanë Radios Evropa e Lirë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është ende në proces të numërimit të votave. Artan?
Po, si të qoftë është raportuar që gjatë ditës kryeprokurori ka angazhuar një staf të veçantë që të merret me problemet e mundshme në këtë proces zgjedhor. A ka pasur deklarime nga këta prokuror që janë marrë me zgjedhjet në Drenas, Arton?
Po, ashtu si shtat ju, Prokuroria dhe Policia e Kosovës sot kanë bashkëpunuar nga afër dhe kanë njoftuar se të paktën 7 persona janë ndaluar dhe 5 nga të cilët e dyshuar dhe 2 të tjerë në cilësinë e dëshmitarëve në ditën e zgjedhjeve të parakoshme në komunën e Drenasit. Në një komunikat për media, policia tha se të ndaluarit janë liruar gjatë ditës me të përfunduar procedurat policore. Në kontest thuhet se me urdhër të prokurorisë, policia e Kosovës ka hapur 3 raste për kanosje, dhënje dhe marrje rishfeti në ndërlidhje me votimin dhe për prishje të rendit dhe qetësisë publike. Policia e Kosovës gjatë ditës së zgjedhjeve në Drenas ka angazhuar forcat e saj për ruajtjen e rendit të qetësisë publike dhe për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Prokurori i shtetit ka njoftuar se gjatë ditës së sotme ka hapur një rast ndaj një personi për veprën penale të kanosjes, si dhe ka ndërmarr masa konkrete të hetimit preliminar ndaj 2 personave për informim të rrejshëm të publikut përmes mediave. Artan, me lejoje të them në fund që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se duke filluar nga ora 19 e sotme në afat kohor prej 24 orësh, partitë politike kanë mundësi të paraqesin ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në rast se ato kanë ndonjë vretje.
Faleminderit shumë për këto informacione Arton. Të nderuar dëgjues, këto ishin informacionet e fundit nga Prishtina sa i përket procesit zgjedhor të mbajtur sonë Drenas. Në momentin e parë që të kemi informacione për rezultatet e shpallura nga KQZ-ja, do informojmë në Radio Evropa Lirë si dhe në faqen tonë të internetit evropalire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Kalojmë për pak minuta tek zhvillime ndërkombëtare. Norbert Hofer, kandidati i Partisë së Lirisë në Austri, ka pranuar humbjen në zgjedhjet presidenciale në këtë shtet duke ia uruar fitoren pro-evropianit Alexander Van der Bellen. Zgjedhjet në Austri janë përcjellur me shqetësim, sidomos nga ata që janë friksuar një fitore të kandidatit të ekstremit të djathtë Hofer. Pas pranimit të humbjes nga ky i fundit, me lehtësi ka reaguar edhe krye diplomati gjerman Steinmeier dhe zyrtar të tjerë nga Bashkimi Evropian. Kandidati i Partisë së Lirisë, që konsiderohet ekstremit të djathtë në këtë vend anëtar të Bashkimit Evropian, ka shkruar në profilin e tij në Facebook se e pranon që nuk ka siguruar votat për t'u bërë president i vendit. Të dashur miq, ju falenderoj. Më keni përkrahur përzemërsisht dhe jam pafundësisht i mërzitur që nuk ja arritëm. Me kënaqësi do të kujdesesha për Austrinë tonë, ka shkruar Hofer në Facebook. Ai gjithashtu ka uruar kandidatin e pavarur për president Alexander Van der Bellen për suksesin, ndërsa ka lutur të gjithë austriakët që të punojnë së bashku. Pak minuta para se të pranoj humbjen, televizioni publik austriak ORF ka raportuar se nga 58% të qendrave të votimit të numruara, Van der Bellen ka fituar gati 54% të votave. Kjo konsiderohet një diferencë e madhe që Hofer ta përmbys me pjesën e mbetur të votave pa numruar. Kandidati ekstremit të djathtë Hofer, sipas televizionit publik austriak, ka fituar vetëm 46.6% të votave. Edhe menaxheri fushatës së Hofer ka pranuar humbjen në zgjedhjet presidenciale në një intervistë dhënë ORF-s. Në fund të fundit nuk ja arritëm, ka thënë Herbert Kickl për ORF, derisa janë bërë parashikimet e para se Van der Bellen po udhëheq me vota. Në këtë pikë, establishmenti që garonte edhe njëherë të bllokoj, të ndërtoj mure dhe të parandaloj rigjallërimin ka fituar, ka thënë ai. Fitoria 72-vjeçarit Van der Bellen jep fund një gare të zhurmshme presidenciale në Austri që përfshiu 2 raunde dhe këtë raund përsëritet që u mbajt më 4 dhjetor. Një nga zyrtarët e parë ndërkombëtar që ka reaguar pas fitores së Van der Bellen ka qenë ministri i jashtëm gjerman. E tërë Evropa po ndjehet e lehtësuar, është situar tek e thën Frank-Walter Steinmeier nga profili në Twitter i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë. Ndërkohë ka reaguar edhe kancelari austriak socialdemokratik Christian Kern, duke uruar Van der Bellen për fitoren e tij ndaj Norbert Hofer. Jam i bindur që me Van der Bellen do kemi një president që do përfaqësoj Austrinë brenda dhe jashtë vendit në mënyrë të shkëlqyeshme, ka thënë kancelari austriak Kern. Shumë i gëzuar me fitoren e pro-evropianit Van der Bellen është edhe presidenti i parlamentit të BE-s Martin Schulz. Fitoria Van der Bellen është një humbje e madhe për nacionalizmin, anti-evropianit dhe populizmin e prapambetur, ka shkruar në Twitter Schulz. Zyrtarët e shumë janë shprehur të gëzuar me rezultatin, pasi Norbert Hofer gjatë fushatës ka ofruar vizion kritë ndryshe për të ardhmen Austrisë, duke bërë që të tjere të vëzhgonin me shqetësim procesin zgjedhor në këtë vendantar të BE-s. Fitoria e tij do bënte atë liderin e parë nga ekstremi djathtë që bëhet udhëheqës i një vendi anëtar të BE-s, prejse ka përfunduar lufta dytë botërore. Humbja Hofer, sipas gazetës britanike The Guardian, paraqet një hap prapa për euroskeptikët dhe kauzës kundër establishmentit në Evropë. Pas Brexit në Britaninë e Madhe dhe fitores së papritur të Donald Trump në Shtetet e Bashkuara, politikan populist në tërë kontinentin përfshirë Partinë e Lirisë Holandeze të Geert Wilders dhe Frontin Kombëtar të Marine Le Pen në Francë, filluan të besojnë në shtrirjen e suksesit edhe në vendet e tyre. Për ta thënë këtë në fjalët e Le Pen, e pamundshmja u bë e mundshme, shkruan The Guardian. Votimi i sotëm në Austri shihet se një nga testet e para të fuqishme që Evropa i ka para vetes. Gjatë 12 muajve të ardhshëm janë edhe 3 vende evropiane që kanë të parapara të mbajnë zgjedhje: Gjermania, Holanda dhe Franca. Për shkak të gabimeve në balotazhin e zhvilluar gjatë verës që quan edhe deri te përsëritja e sot me zgjedhjeve, zyrtarët kanë thënë se rezultati përfundimtar në Austri mund të publikohet nga hëna deri të mërkurën. Edhe në Itali është duke u zhvilluar votim për ndryshime kushtetuese, prej cilave konsiderohet se varet edhe fati politik i kryeministrit italian Matteo Renzi. Deri në orën 19:00, 57% e italianëve me të drejtë vote kanë marrë pjesë në referendum, i cili në rast të dështimit do të pasojë dorëheqjen e kryeministrit Renzi. Qendrat e votimit do të jenë të hapura në Itali deri në orën 23:00, që do të thotë se rezultatet e para do të dihen në orën e para të mëngjesit të së hënës. Partitë kundër Bashkimit Evropian po ju kërkojnë italianëve të votojnë jo në referendum me shpresën se kjo do largoj Renzi nga posti kryeministrit dhe kështu të hapet rruga që Italia të largohet nga eurozona dhe eventualisht nga Bashkimi Evropian.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kthehemi tani tek zhvillimet në Kosovë, më saktë kronikat e përgatitura nga kolegët në zyren e Prishtinës. Para se të nisë seanca në rastin Stenta, gjyqtarja kishte vendosur që mediave t'ju lejoshin shkurt vetëm filmimet, e më pas të largohen nga salla duke arsyetuar me mungesën e vendeve në sallë dhe me numrin e madh të akuzuarve. Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se vendimi për mbylljen e seancës në rastin Stenta është shkelje kushtetuese, ndërsa kryetari i Sindikatës Federale të Shëndetësisë thot se për shkak të ndjeshmërisë së çështjes në fjalë, seanca mbyllur për media ka qenë vendimi i qelluar. Të ndjekim kronikën e Ariana Kasapollit.
Kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë, Hamdi Ibrahimi, i ka kërkuar gjykatësve të këtij institucioni që, siç thot, të rishikojnë vendimet e tyre për mbylljen e shqyrtimeve gjyqësore, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë zyrtar të gjykatës themelore. Në një përgjigje përmes postës elektronike, gjykata themelore thot se megjithatë, kryetari i gjykatës nuk mund t'i detyrojë gjykatësit që të ndryshojnë vendimet apo veprimet e tyre. Deklarimi i kryetarit të gjykatës themelore për rishikim të vendimeve nga kolegët e tij pason vendimin për mbylljen e shqyrtimit gjyqësor në rastin e gjykatësit të arrestuar Salim Ekaj dhe në veçanti vendimin e gjykatës në shqyrtimin gjyqësor të rastit të ashtu quajtur Stenta, ku për shkaqe si që tha teknike mbylli sallën më 30 nëntor duke larguar mediat. Akt akuza e rastit Stenta ngarkon 44 mjek dhe një infermier të institucioneve publike shëndetësore dhe 13 punonjës ose ish punonjës të sektorit privat shëndetësor për shpërdorim detyre dhe të fundeve për dërgim të pacientëve për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Në mesin e të akuzuarve është edhe ish ministri i shëndetësisë Ferid Agani. Vendimi i gjykatës së rastit që të largoj mediat nga hapësirat e gjykatës pas filmimeve fillestare ka nxitur reagimet e ekspertëve të drejtësisë dhe në veçanti të medjave në vend. Ehat Myftare nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se vendimi për mbylljen e seancës në rastin Stenta është shkelje kushtetuese.
Instituti i Kosovës për Drejtësi po e shqetësuar lidhur me praktikën tani më të ndërtuar nga gjyqësori i Kosovës për mbylljen e seancave gjyqësore kur kemi të bëjmë me çështje penale të korrupsionit të nivelit të lartë. Një praktikë e tillë padyshim se vjen me vetë kushtetutën e Kosovës dhe kodin e procedurës penale dhe ligjit aplikueshëm në Kosovë. Këtë përstaktë një gjithë qatë që në bylle sankave gjysore mund të bëtë vetëm kur presun kriteret.
Por përdalim nga ekspert juridik dhe në veçantin nga udhëheqësi i gjykatës themelore në Prishtinë, me vendimin për mbylljen e seancës për media është pajtuar kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, Blerem Syla. Ai tha Radios Evropa e Lirë se për shkak të ndjeshmërisë së çështjes në rastin Stenta, seanca e mbyllur për media ka qenë vendim i qolluar.
Unë në qendrim i drejtë të gjykatës për hir të sensibilitetit tij dhe mundon se janë shumë raste që mund kesh përdorur nga shumë pol. Edhe po kemi kesh interpretime.
Rasti Stenta ngjalli interesimin e opinionit publik për faktin se për herë të parë në Kosovë, thon analistat, një gjykimi për masave të gjëra për rastet e cilësuara korruptive po ndodhte në Kosovë. Mjekët kanë shprehur shqetësimet e tyre për mënyrën e trajtimit të këtij rasti. Mbi 44 mjek janë akuzuar për vepra e shpërdorim të detyrës dhe të fundeve për trajtim të pacientëve. Pas një hetimi mbi 2 vjeçar, tha në zyrën e kryeprokurorit të shtetit, asistenti ekzekutiv i kryeprokurorit Artan Grantolli tha se zgjerim të hetimeve në rastin Stenta nuk do të ketë dhe lista e të akuzuarve është mbyllur.
Rasti Stenta domethënë u mbyll se është ngritë akt akuza. Kur të ngritet akt akuza nuk mundet në pas zgjerim të hetimeve, se veç lënda është në gjykatë.
Sidoqoftë, dy seanca gjyqësore tashmë janë mbajtur gjithsej për rastin Stenta, që kur nisi nga mesi i muajit tetor dhe njohës të rrethanave në vend thonë se procesi mund të zgjas për shkak të numrit të madh të akuzuarve. Tash për tash nuk ka njohuri nëse edhe seancat e radhës do të vazhdojnë të jenë të mbyllura me vendim të gjykatësit dhe nëse do të përfillet kërkesa e kryetarit të gjykatës themelore për rishqyrtim të vendimeve për mbyllje të seancave për publikun. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të ndëruar dëgjues, kemi ardhur te rubrika përjavshme Vox e Radios Evropa Lirë, përmes së cilës ne sjellim mendimet e të rinjve të zonave të ndryshme të Kosovës. Kësaj radhe, ekipi i Radios Evropa Lirë ka shkuar në qytetin e Lipjanit të interesuar për pikpamjet e të rinjve për jetën që ata bëjnë në këtë qytet të vogël të Kosovës. Luljeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Rreth 50% e popullatës në komunën e Lipjanit llogaritet të jenë nën moshën 30 vjeçare. Jeta në një qytet të vogël nga të rinjët shihet si përka ana pozitive, ashtu edhe nga ajo negative. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa të rinjë të këtij qyteti kanë shprehur ankesat e tyre që kryesisht kanë të bëjnë me mungesën e aktiviteteve kulturore, sportive dhe rekreative. Njëra nga këta të rinë është Eliesa Rahmani, e cila thot se komuna e Lipjanit mendon pak për nevojat e të rinjëve.
Nga shta mungun shumë sana, mo, janë ismi të i ka shumë, që njarë është mirë.
Edhe Bleona Vishisela, e cila ndjek mësimët në gjimnazin Ulpiana në Lipjan, thot se janë disa gjëra që i mungojnë vendit, por që shprehet e kënaqur nga jeta që ajo bën aty.
Jeta një të rjetë që është edhe shumë mirë, se si kena krejt kushtet, a më mirës. Po, na mungojnë të aktivitete ma shumë për shkollë. Kisha pas që apë mungojnë shkolla pak ma e mirë, ma e modhe, me pas ku ma shumë të mjaftushme për me mësu, me shku në biblioteka me ledzu, me pas biblioteka në shkollë, a më si janë keq të kushtet.
Papunësia ndonë se jo shumë e shprehu në qytetin e Lipjanit për disa të rinë betët si preokupim. Betim Berisha, një i ri nga ky qytet, thot të jetë i shqetësuar që pasi të përfundoj shkollimin, do të mund të siguroj një vend pune.
Mirë është, këti kem, veç punë ka.
Në komunën e Lipjanit, si pas të dhënave zyrtare, veprojnë 1281 biznese, me gjithsej të punësuar 3057 punëtor. Shumica e bizneseve të regjistruara janë biznese të vogla dhe të mesme. Përveç perspektivës në punësim, mungesa një qendre rinore në të cilën do të kishte sala sportive, theksohet shumë nga të rinjët e qytetit Lipjanit. Ilind Ahmeti thot se të rinjëve ju mungojnë aktivitetet sportive.
Po, neve na mungon për shembull një sol tan për tri, shna do për sport, po për shembull për gjimnastik, për volejboll, sporte që i kam për qefi.
Por për disa, qyteti i Lipjanit ofron perspektivë për të rinjët në përgjithësi dhe se janë të kënaqur me kushtet. Shkodran Ahmeti shprehet:
mirë është këtu Lipjan. Mirë, jeta e nosko klubet në shumë Lipjan. Mirë është.
Ndërkaq Gresa Avdyli thot se krahasuar me të kaluarën, kushtet tani janë shumë më të mira për të rinjt.
Çdo gjë është rregull edhe me nivelin arsimet, edhe profesorat edhe klasë, laborator, të këtë janë në rregull, tash në Mazina edhe shkullën e ri, gjimnazi Ulpian Alipian, dhe qka është rregull. Jena të knoqim në zhvësan, se më herë të ngonë kushtet ma të këqia, tash e janë përvecu edhe komuna, edhe shkolla edhe këtë.
Gjashëm shprejët edhe Fationa Kadriaj.
A shkollimi krejt i kena, tash të shkollari që bu gjimnazi e krejt mirjen, edukata fizike e ko solën, teknologjia e ko kabinetin, krejt lën të kanë kabinetet e tjerë.
Komuna e Lipjanit gjendet në pjesën qendrore të Republikës së Kosovës, rreth 20 kilometra në jug të Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Lipjani, Luljeta Krasniqi.
Të nduar dëgjues, një pjesë të deklaratave të rinjve të intervistuar nga ekipi i Radios Evropa e Lirë në Lipjani gjeni edhe me një video sociale të postuar në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Kronika plot edhe në formë teksti edhe si audio mund të gjendet gjithashtu në faqen tonë të internetit.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të nduar dëgjues, para se të kalojmë tek bloku informacioneve të tjera që kanë karakterizuar zhvillimet në përboll gjatë 24 orëve të fundit, ndalojmë për pak minuta në rajon, më saktë në Maqedoni, ku kryetari i partisë kryesore opozitare atje, Lëvizja Socialdemokrate e Maqedonisë, Zoran Zaev, në intervistën për Radion Evropa Lirë premton se nëse fiton partia tij, do t'u konfiskohet prona të gjitha tyre që përfituan paligjshëm. Të ndjekim në vim kronikën e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryetari i Partisë Maqedonase në Opozitë, Zoran Zaev, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se ideja për federalizimin e shtetit të promovuar kinse nga Partia Maqedonase në Opozitë është prezente vetëm në kokën e drejtuesit të VMRO DPMN në pushtet Nikola Gruevskit, ndërkohë që është zotuar se nëse partia e tij vjen në pushtet do të konfiskohet prona e të gjitha tyre të cilve kanë përfituar në mënyrë të paligjshme.
Federalizacija te samo vo glavata na Gruevski.
Federalizimi është vetëm në kokën e Gruevskit. Kantonizimin që përmend, nuk e di nga i ka rënë në mend, me siguri mendon për konfiskim. Konfiskimi do të ndodhë në Maqedoni, pas kësaj plaçkitje që ndodhi, por uniteti i shtetit garantohet vetëm me ngjeshjen e radhë me barazi, me nacionalizma dhe ndarje të këtilla, uniteti rënohet. Ka theksuar lideri opozitës maqedonese Zoran Zaev. Ai duke folur për çështjen e përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe, thotë se ligji është i qartë në Maqedoni dhe se kushtetuta e Maqedonisë është evropiane dhe liberale, gjë që garanton të gjitha të drejtat e qytetarëve, por nevojitet zbatimi i tyre.
Nitu ustav kje semenova, nitu ima potreba od promena nekoj zakonske rešenje.
As do të ndrohet kushtetuta e as ka nevojë për ndonjë zgjidhje ligjore. Kushtetuta e tanishme dhe ligjet e tanishme japin mundësi për realizimin praktik të nevojave të qytetarve rreth këtij aspekti. Është shprehur Zoran Zaev. ndërsa në pyetjen se nëse rezultatet zgjedhore qojnë atë që partia e tij do të duhet të koalicionojë me Partinë Shqiptare në Pushtet, Bashkimin Demokratik për Integrim, për zyrtarët e së cilës parti gjatë bisedave të përgjuara doli në pas se janë të përfshirë në vepra kriminale, Zaev është shprehur i prerë se nuk do të koalicionojë me strukturat e inkriminuara.
So kriminalci banditi, ko koalicija nema vlekuar.
Me kriminal e me bandit nuk ka të hymë në koalicion. Puna e dytë, parime për të cilat angazhohemi si parti në pajtim me partin për këtë shoqëri civile, të cilën duam ta krijojmë, patjetër duhet të jenë të ndërtuara së bashku dhe të pranuara nga të dy palët, nga cila do qoftë parti politike që do të ulet në tavolin për të negocuar. Ka theksuar Zaev, i cili një herësh ka premtuar se do të angazhohet që paga mesatare në Maqedonisë së paku të jetë 500 euro, ndërkohë që sa i përket administratës ka thënë se ajo do duhet të restrukturohet që të jetë në shërbim të qytetarëve të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti i zgjedhur amerikan Mike Pence të dielën nuk i ka dhënë rëndësi bisedës telefonike në mes të presidentit të zgjedhur Donald Trump dhe presidentes së rajonit të Kinës që kërkon pavarësinë Tajvanit. Pence ka thënë se biseda ka qenë një thirrje përmirësjellje që nuk e ka pasur për qëllim të shfaqë ndryshim të politikës së jashtme amerikane. Me këtë bisedë, Trump ka shkelur një protokoll diplomatik që ishte respektuar që 40 vjet. Kina ka fajsuar Tajvanin për thirrjen, por gjithashtu ka dërguar një notë proteste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të Shtunën, duke thënë se politika një Kine të unifikuar është themeli lidhjeve në mes të Kinës dhe SBA-s. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin gjatë një interviste televizive ka thënë se ai beson që presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump është personi i mençur dhe se shpejti do kuptojë nivelin e përgjegjësisë së pozitës së re. Kremlini muajin e kaluar ka thënë se Putin dhe Trump gjatë bisedës së parë telefonike pas fitores së Trumpit në zgjedhjen në nëntor janë pajtuar për nevojën e normalizimit të lidhjeve ruso-amerikane. Trump ka thënë se ai pret të ketë marrëdhënie të fuqishme dhe të qëndrueshme me Rusinë. Presidenti i Iranit Hasan Rohani gjatë një fjalimi në parlamentin iranian i ka kërkuar homologut amerikan Barack Obama që të mos e nënshkruaj zgjatjen e sanksioneve amerikane të miratuara unanimisht nga Senati amerikan për 10 vite të ardhshme. Zyrtarët amerikan kanë thënë se ata janë të bindur që ligji nuk e shkel marrëveshjen, e cila hoqi disa sanksione ndërkombëtare në këmbim të kufizimit të programit bërthamor nga Irani. Zyrtarët iranian janë zotuar për përgjigje të menjëhershme nga Tehrani nëse zgjaten sanksionet amerikane. Së paku 21 persona, përfshirë edhe 3 fëmijë, janë vrarë me 4 dhjetor në një seri sulme shajrore në krahinën veri perëndimore siriane të Idlibit. Njofton organizata vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Sulmet, sipas njoftimit, janë kryer nga aeroplanet rus. Idlibi kryesisht mbahet nën kontroll nga një koalicion i rebelëve që përfshin edhe grupin ekstremist i njohur më parë me emrin Fronti al-Nusra, një degë e Al-Qaidës në Siri. Në anën tjetër, zëdhënësi ushtrisë së Sirisë i ka thënë agjencisë lajmeve Associated Press se ushtria është duke i ofruar luftëtarëve rebel mundësinë që të largohen nga qyteti lindor i Sirisë Aleppo, i rrethuar nga forcat qeveritare. Ndryshe, sipas tij, rebelët i pret vdekja pashmangshme. Së paku 11 persona, përfshirë edhe 9 fëmijë, janë vrarë sot gjatë një aksidenti trafiku, ku janë përfshirë disa automjete në Siberinë qendrore, njoftojnë autoritetet federale të Rusisë. Në këtë aksident kanë qenë të përfshirë një kamion, dy vetura dhe një autobus që kishte brenda 32 persona, përfshirë edhe 29 fëmijë. Në vitin 2015, mbi 23.000 njerëz kanë vdekur në paraksidente që kanë ndodhur rrugëve të shtetit Rusisë. Pas debutimit të suksesshëm në Londër, Harry Potter dhe Fëmia i Mallkuar është në bisedime që të kalojë në New York duke filluar shfaqje teatrale në vitin 2018. Lajmi është publikuar nga agjencia lajmeve Reuters duke u mbështetur në faqen e internetit pottermore.com. Shfaqja që mbështetet në historinë e djaloshit magjistar Harry Potter nga librat e shkrimtarës J.K. Rowling do të nisin shfaqjet në Teatrin Lyric të New Yorkut. teatri do të renovohet që t'i përshtatet shfaqjes, ndërsa kostoja e renovimit raportohet të jetë $1 milion. Dham bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Mos harroni të vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org, ku gjeni informacionet e fundit, përfshirë edhe ato që po i presim, rezultatet në Drenas, si dhe rezultatet apo në zhvillimet e fundit nga Italia. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.